Здравейте, вие сте с студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Помните ли думата ваканцувам? Тя се появи в годината на протестите срещу назначаването на Делян Пеевски за шеф на ДАНС. Използва я депутатът от ДПС Хюсеин Хафъзов. И общото между 2013 година и настоящето, това са именно протестите срещу Пеевски. Това, което е много различно обаче, е профилът на протестиращите. Тогава по улиците излязоха десетки хиляди хора, които протестираха срещу назначаването на Пеевски за шеф на ДАНС. Сега срещу Пеевски пак протестират, само че този път протестират част от съпартийците му и хората, които само преди няколко месеца го избраха за съпредседател на Движението за права и свободи. За думата ваканцувам се сетих просто защото сега е първото ни предаване след прекъсването през август месец. И за протокола да кажа само, че Хюсеин Хафъзов в момента е депутат от ДПС, но от фракцията на Пеевски. За ДПС ще си говорим в следващите минути с моя колега, журналиста Мехмет Юмер, издател на сайта Обзор Нюс. Здравейте, господин Юмер.
Здравейте и благодаря за поканата.
Вие сте роден в район, в който ДПС има традиционно силно присъствие. Имали ли сте възможност да разговаряте скоро с хора, които живеят в този район? И да преразкажете това, което казват те за случващото се в момента. Как те го разбират, какво виждат?
Да, аз освен сега правиме сайта Обзор Нюс, по-рано бях и главен редактор на вестник Заман България, откъдето наследих и много така контакти, ако щете и с западните родопи в мюсюлманската общност и поддържам така още връзки, контакти. Се интересувам аз също от мнението, а в моя край си ходя и така в свободното време, но интересното е, че до сега, откакто тръгна тази криза, там вървеше едно затишие, защото не се знаеше кое как ще се развие по-точно. Сега, след като започна лека по лека да се откроява проблема, че ще има с сигурност две фракции. Това, което вече виждаме и в Централната избирателна комисия, започнаха да се формулират и нагласите след протестите в Росенец и Бояна. Стана ясно вече, че има много сериозен, задълбочен конфликт между така нареченото крило Доган, наричащо себе си автентичното ДПС. Аз подчертавам това, защото в една моя статия пиша, че автентична е само абревиатурата, а духът и каузата напуснаха тялото на движението.
Да, и за това ще си поговорим по-късно, но за това какво мислят хората на мнението.
Вече се открояват така тенденциите. За Дели Урбана в най-общи черти. Аз винаги отбелязвам и в моите статии и коментари, че някъде дълбоко в душите на ранните депесари от идеалистичния, но романтичния период си съхраняват така почета и уважението към почетния председател доктор Ахмед Доган. Защото в ранния период той наистина им повдигаше самочувствието като подготвен политик. Просто това през десетилетията се запази неговата емоционална връзка с електората, въпреки че той рядко се появяваше. Той им беше достатъчно да го виждат на митинги, на предизборни кампании. Казваха си, той е зает човек в политиката, работи в голямата политика, защитава нашите интереси и така нататък. И сега какво се откроява? Примерно аз задавам въпрос. Какво мислите за протестите пред Росенец? Почитателите на Ахмед Доган, тук отбелязвам само с запетая, че те от година на година се свиват. Това твърдото ядро, все пак то е и на възраст, която вече лека по лека напуска и земния живот. А по-младите се ръководят от други съображения, но и това ще кажем. Те казват, хубаво стана, че показаха сараите. Ето всички видяха, че те не са на Доган. Той е на квартира там. Обещайте ми, че няма да се шокирате, нали? Това е парадокс, обаче това е аргументираният отговор, който аз чувам. Тоест, в очите на твърдото ядро, още което има някаква емоция с иконата Доган, за тях всички тези камери пуснати вътре. Целият този цирк беше пълен и пред двата сарая на Росеници в Бояна. Спектакъл ще го нарека аз. Всъщност потвърждава тяхното доверие към почетния лидер, че те не са негови сараи, а са били само на друг човек, който в един момент, като е решил да го изгони, ще го извади оттам. Тоест, ето това е възприятието, това е рецепцията в твърдолинейното ядро.
Това е нещо, което им поднасят обаче големите медии, които така, това, което прави впечатление е, че да, те показват сеира около сараите, само че другото крило, нали, не е ясно в коя квартира е точно. Тя липсва поне на този етап. Няма информация къде се намира и къде живее той, какво точно обитава, но както и де, тези хора сега ли си дават сметка за навлизането на Пеевски в живота на ДПС? В смисъл, това нещо през годините назад, те разбраха ли, че се случва? Беше ли приет? Беше ли разпознаваем той като фигура, за да се стигне и да се издигне до един момент в това да бъде избран от структурите за председател, съпредседател на партията?
Сега аз говоря чисто и просто за, нали, образно, ако приемем едно име Бай Ахмед от Дели Ормана или Бай Хасан от Кърджали, нали, той как вижда нещата? Той виждаше лансирането на Делян Пеевски в средиците на ДПС като тактически ход на Ахмед Доган. Аз много пъти съм ги питал. Винаги отговаряха, да, Пеевски знае да прави пари, а Доган има нюх към тия неща. Той сега ще го вземе, но като дойде времето и реши, може и да го изключи. Само че те тук вече, аз втория въпрос, на който исках да наблегна, и като ги питам сега, смятате ли, че Доган има отговорност и вина за това, което направи, обличайки Пеевски с власт, казват, да, тук трябва да си признаеме. Ние пак ще гласуваме за фракцията на почетния председател, но той тук има абсолютно голяма отговорност, че допусна, а ние вярвахме, че той има така мощта в партията да прави всякакви рокади. Опит имаше, но не се получи, когато самият почетен председател на партията каза, че той е над ЦОП, т.е. неговите правомощия по устав са над ЦОП. Цитирам буквално. И така не се получи. Сега тук вече електората се принуди да признае, че Доган вече е тук допуснал голяма и фатална грешка. Като ги питам, добре, как и виждате този конфликт? Пак говоря от чисто, нали, средите на хората и на гласите. Аз после ще дойда и на тия, които бяха на по-високо равнище, организационно и управленско като местна власт. Те казват, някой вече е решил да разбие ДПС. Тоест, аз ви говоря за рецепцията. Не си съчинявам тия неща. Просто това е рецепцията сред хората. Нали? Ама говорим за ония твърдолинейни последователи, които въобще нямат и никога не са имали идея да се отклоняват от ДПС. Те винаги ще си гласуват и са си гласували. Така че за тях ДПС някой иска сега да го разбие. Що се отнася до западните Родопи, там има един лек нюанс, който се позиционира в скалата възрастни, средно поколение и най-младо поколение. Пак най-възрастните, те си спомнят Ахмед Доган тук пред Народното събрание 29 декември 1989 година, който с мегафона им съобщава, че имената ще се върнат и да се успокоят и да се разотидат. И те пак си го ценят като лидер. По-средното равнище, така, на по-младите хора, последователи на ДПС, са разколебаните. Може би са най-разколебаните. А за по-младите няма въобще такава дилема. Те наистина са склонни да следват капитала вместо идеала, както съм озаглавил една моя статия. Тоест, а къде е нюанса, ще ме попитате. Сега, в западните Родопи, мюсюлманската общност, за разлика от Дели Ормана и в Кърджали, за разлика от турската малцинствена група, е много по превързана към религиозните ценности. Аз лично съм го виждал. Наистина хората изповядват вярата в така дълбоко, почитайки Бога в себе си. Това им изгражда и доста така моралната система, нравствената система. Между другото, за разлика от нас в Дели Романа, при нас вече много по-обредно ритуалното остана от вярата, доколкото, нали, на Байрам се събираме и така си целуваме ръка. Да, по този признак те малко или много си поставяха въпроса, сега ще гласуваме ли за християнин, т.е. става дума за Делян Пеевски, но май тази дилема много-много не стои на дневен ред. Т.е. това е само лек штрих, който не е акцент, не е дебело подчертан акцент. Но исках да го така откроя в нашия разговор, но в крайна сметка по-младите винаги ще бъдат склонни да си търсят реализацията, защото за тях животът започва сега, тук, и те трябва да го почнат по някакъв начин с хубав старт. Ако тук едно от крилата им дава шанс, защо да не се пробват? На управленско ниво, на местни организации ще бъде най-решаващото обаче. Там сега и от вчера и днес така крилото на Ахмед Доган и техните депутати дават много интервюта по медиите. Виждаме, че те акцентират на едно – да не се използват бухалки срещу тях. Какво имат предвид точно? Явно знаят механизма, който те старателно са изграждали през годините всъщност.
Или поне си затваряли очите.
Или по, да, по някакъв начин, но не това. Това си беше една система, в крайна сметка, под някаква форма. Този модел не е спуснат отгоре, той си е изграден тук, по време на прехода.
Ама това с реализацията, това с да си подредиш живота заради това, че ще си принадлежиш към определена партия, структура, формация или там каквото и да било, то не е ново. То винаги е съществувало. А в ДПС съществува традиционно от години и покрай тютюна, като се почне още от едно време. Дали ще ти го изкупят, няма ли да ти го изкупят, въобще какво се случва. След това покрай горските стопанства, включително и бивши вътрешен министър и втори човек в ГЕРБ Цветан Цветанов е говорил за това как са се договаряли назначение в горски стопанства. Беше намесено тогава името на Лютви Местан, предишен лидер на ДПС. Лютви Местан е говорил за това как през горските стопанства, през дървата се оказа влияние. В смисъл, тази система на зависимост, тя някакси е вкоренена в ДПС от самото начало. Нали? Тогава е била по един начин, сега може би ще е по някакъв малко по-различен, по-модерен начин. Да. Къде е разликата?
Разликата е в това, че сега, както се чува от регионите. Просто кметовете, общинските ще бъдат ключовия фактор в предизборната кампания, защото около тях има и фирми, които са спечелили проекти и така нататък, а те пък имат служители, на които може и да подсказват в каква посока да се
гласува. Да, пак през мрежата от зависимости, която си е старата машина, така, която добре работи, очевидно.
Важно е точно, аз за това споменах, нали, на оплакванията на крилото на почетния председател. Те явно виждат някои неща, може би.
Сега им го взимат.
Е, точно така. И от тая гледна точка вече общинските кметове, местната власт ще гледа по друг начин на нещата, тъй като те ще разчитат на одобряване на проекти. Тоест, в един момент виждаме как всичко това се откроява и излиза на светло това, за което преди малко казахте, са си мълчали. А сега вече и двете страни от конфликта разбираме как всъщност е действал механизма. Може би това е някакво здравословно за моралното здраве на нацията от една гледна точка. От друга гледна точка сигурно ще зависи много наистина от местните кметове. Вижте как вече видяхме на Росенец, например, бяха някои, но не всички. Просто в Шуменска област не знаеме точно, но там господин Хамид Хамид има силни позиции, а той е при Делян Пеевски. Така че под почвените пластове, т.е. дълбоко в подводните течения, какъв сблъсък ще се развие, ще го видим. Тук сега на този етап битката е в полето на ЦИК, сигурно ще се пренесе и в полето на Висшия Върховния административен съд. И от тук нататък може би ще бъде още по ясно на къде ще завие този конфликт или сблъсък, или как те ще се позиционират вече за битката за избиратели, нали, в тази битка. Но не е ясно от сега коя фракция как ще продължи. Те още спорят за това кой е легитимен, кой носи печата, кой носи атрибутите и всички още претендират за автентичност.
Как в ДПС се използва страхът като инструмент на влияние? Защото започнахме този разговор за страха от насъщния, това да не загубиш това, което имаш, и стигнем до това, че самия Ахмед Доган в едно от писмата, което имаше по повод това да бъдат изключени Пеевски и още 6 души от партията, призовава симпатизантите и членовете на ДПС да се освободят от страха. Вече това е официалното му признаване.
Да, да, той казва: освободете се от страха, живеем в свободен демократичен свят, защитете го. През годините, значи, в българското общество се формира някакво мнение, главно за ролята на Ахмед Доган и главно неговия принос за съхраняване на етническия мир. Сега в България етническия мир, понеже това е някаква политкоректна фраза, утвърдила се през годините, затова го използвам, наречен с общото понятие български етнически модел. В него общо взето се влагаше смисъла за точно гражданския мир и факта, че Доган, овладявайки страстите на неговите последователи, трансформира напрежението в парламентаризъм. Тоест хората вече не са на улиците, не опъват плакати, искаме си имената, искаме си езика и така нататък. А те виждат техните избраници в под парламента, под прожекторите, където те трябва да се съобразяват вече с законите и с конституцията. Единият стълб е точно това. Приносът на Ахмед Доган за трансформиране на напрежението в парламентаризъм. Другият важният стълб, на който почива нашия граждански мир, фактически е, че българите не застанаха зад политиките на Живков, т.е. народотворчески елемент не го подкрепеше това нещо. Говорим за насилствената смяна на имената 84-85. И точно оттам тръгва и страха, който помни нашето поколение. Но този страх има и още по-дълбоки корени, чак до Първата световна война, през различни периоди е имало различни отношения, но те не са тема на нашия разговор. Тоест, единият стълб е, че народотворчески елемент не защитава асимилационната политика на тоталитарния режим. Той се разбира с техните съседи и ги познава. И тук третият стълб има връзка с този, който споменах, комшулука. Така се изгражда така нареченото добросъседство между нас. Фактически всичко това се приписваше само на един лидер. Сега той как капитализира всичко това? И защо призовава да се освободят от страха? Най-добре той знае, че е използвал инструмента на страха за подчинение. Защото ДПС беше авторитарна партия, и там комуникацията винаги вървеше еднопосочно от лидера към електората. Обратно, просто не се забелява, защо такава тенденция на демократизъм в самата партия. Значи, първо, травматичната памет, която остави асимилационната политика, наречена възродителен процес, е съпроводена и със страх. Това върви заедно. Тоест, Ахмед Доган се крепеше първо на точно тази травматична памет, съчетана много силно със страха от причинените насилствени така действия на тоталитарната власт. Второ, това, което той сам е изградил като лидер. Легендата е, че той започва още в нелегалния период да гради структурите на партията. Той претендира, че е предизвикал майските събития и така нататък. И вече, както казах, трансформира цялата тази енергия в парламентаризъм. Тоест, вторият стълб, на който почиваше иконата, мита за Доган, беше именно неговия така принос и ореол. И третото, което го крепеше, бяха обръчите от фирми, които той открито назоваваше като елемент, как казваше Доган, от Америка до Япония всяка партия си има обръчи от фирми. Та, един от тези важни стълбове е именно травматичната памет и страха, който с годините започна да отслабва в по-малка степен при следващите поколения, които не са свидетели на целият този процес, начин възродителен процес. И ако трябва да обобщим, именно едно от спояващите елементи, да, беше заиграването с страховете на хората, защото те в своите предизборни кампании неведнъж, говоря за лидерите на ДПС, елите на ДПС, са говорили за пълзяща асимилация, някакъв пълзящ възродител. Тоест, винаги се поставяше, нали, на масата този страх, за да се сплутят хората. Той беше и подкрепен с действията като палежа на молитвените килимчета в джамията.
От ВМРО, в смисъл, те националистическите формации винаги са играли като скачен съд с ДПС и помпайки се взаимно, нали? Те правят провокации. Помним и този на НФСБ Валери Симеонов, който буташе бабите на границата, които идваха от Турция, за да гласуват въобще.
Извинявам.
А между другото, този Хюсеин Хафъзов, само за хората, които ни гледат, да уточня, той така имаше и изказвания по точно покрай джамията. Сега се сещам палежа на тук пред Софийската джамия. Волен Сидоров беше тогава в основата така на събитията. И тогава даже той говореше, Хафъзов, за нещо от рода, че тип християнски тероризъм, който, нали, ще се е разделение и че целта е, нали, различността да бъде така унищожена, избутана. В момента използвам много силни думи и най-вероятно цитата не е точен, но той тогава имаше подобни изказвания. Сега е при Певски, пак да припомня.
Не случайно дадох примера, че в някои райони, да, това с религиозната идентичност винаги е нюанс, който съществува. Нали? Но аз си спомням тогава тези думи, не, но той призоваваше за отряди, които да пазят около джамията. Много добре си спомням, не за друго, защото бях написал текст за обществения договор. Бях написал два текста всъщност. Единият във вестник Заман тогава. Единият, още си спомням, носеше заглавие „Българите изгасиха огъня с цветя“. Тоест, обществото реагира като постави букети около джамията. Тоест, те доказаха, че не одобряват този акт, който някои са извършили. И второ, точно това по тия изказвания и за призив да се формират отряди за охрана на джамията, бях написал, че ние общо взето, не си спомням, но идеята беше за обществения договор въобще по принцип, че държавата може да има пропуски, т.е. ако считаме, че допускането на напрежението около джамията е пропуск, ние не можем да се откажем от това, че държавата е длъжна да пази и гарантира мира и спокойствието и на храмовете, и въобще на нас като граждани, ако щете. И в този смисъл бях написал една статия, затова си спомням.
Обръща ли се именно това оръжие на страха в момента и срещу Ахмед Доган, и използва ли се срещу него? Ще ви кажа защо ви питам. Защото това, което се изгражда в момента като образ на Ахмед Доган от лагера, който е срещу него, е образа на беглеца. Човека от задната седалка, това е през медиите приближени до Пеевски, което излиза и така се налага като образ, изкаран на задната седалка, покрит с одяло. Нали, не знаем дали това е истина, но това е нещо, което се набива в главите. Големите медии, които правят репортажи къде е Доган, защото сега издирваме Доган. И някакси в съзнанието на човек се формира много, много ясен образ на човек, беглец, страхуващ се, свит на задната седалка, което рязко контрастира с образа на Сокола.
Бореца за свобода срещу тоталитаризъм.
Да. Та обръща ли се, използва ли се този инструмент точно с цел демитологизиране на Ахмед Доган? Защото това, че той е митологизиран, е факт. Признават си го и хората, които са част от неговото обкръжение.
Вижте, то не само е факт. ДПС беше за българските мюсюлмани като втора религия. Ахмед Доган не случайно в тази програма в нелегалния период се акцентира, нали, първо свободно изселване в Турция, възстановяване на имената, но и на религиозни обредни обичаи, т.е. като се залага, че религията ще съхрани спецификата на малцинството. Тоест, това въобще не е така случайно. То е залегнало. Значи в ранния период, когато се създава нелегалната организация под наименованието Турско национално освободително движение в България, там един учител от Толбухинско, сега Добрич, Неджметин Хак, нали, прави някаква програма, но догания ошлайфа, така да се каже. Той много добре структурира и след това се разпространяват позивите. Но въпросът е, че там също е залегнало и този елемент. Тоест, в много отношения аз не случайно и пиша даже в моите статии една от тях, че Доган беше по-важен от Конституцията за техните избиратели, за неговите избиратели, защото хората не пречупваха събитията през призмата на гражданското общество, а през призмата на ДПС и на лидера. Какво той е казал? Какво е казал от трибуната на парламента? Какво е казал на предизборен митинг? Това се възприемаше за автентично легитимно. И аз затова критикувам, че ДПС не можа да издигне малцинствената група до макромащабното равнище да бъде равнопоставен партньор с народотворчески елемент. Именно тук играе заиграването с страха. Сега дали се обръща като инструмент или бумеранг срещу него? Аз не мисля по друг начин. Сега, дали увид в одеяло, както казвате, това са малко така...
А не са мои думи, просто те ги лансират като те.
Сюжет интересен и достоен за холивудски сценарий, но ако трябва да се фокусираме, може би трябва да се фокусираме... няма да го правя тема, разбира се. Само, понеже го казахте, нали, там е изгаснал тока и нито интернет е имало, нито... Ако е ставало нещо, какво е ставало в тъмното? Но минаваме сега. Да. Тук мисля, че на протестите в Росенец почетният председател Ахмед Доган видя, което той може би не е очаквал до такава степен, видя, че хората вече не са готови да дойдат с десетки хиляди и да защитават сараи, да станат някакъв вид, нали, разменна монета, ли да го кажа, или пълнеш в някаква масовка, докато едни други центрове в елитите си разчистват сметките. Те просто усетиха, че този път не трябва да се приписва сметката на техен гръб. И тук, може би, почетният председател, който наистина живее с усещането, вече в началото доста добре изтъкнахме и неговия принос, и неговата роля, и емоционалната му връзка с електората, той казва, къде са тези хора сега? Или трябва да ме защитават? И може би се чувства обиден, защото не са дошли. Не от страх, според мен. Друго е чувството сега, може би, в душата на Ахмед Доган. Ние никога не сме били в неговите обувки, аз затова казвам. Сега той може би действително да го е изчислил това като вече силно отслабване на енергията, породено от каузата едно време. А ситуацията днес е коренно различна и тази енергия няма откъде да дойде, няма откъде да извира. В началото на промените я имаше, защото имаше друга ситуация. Ние просто излизахме от един строй, влизахме в друг, но като цяло малцинствената група не беше заета с проблемите на народотворчески елемент. Народотворчески елемент се радваше на свободата. Сега тук се отклоняваме и отваряме една скоба. Видяхме, че свободата ни смачка. Тя ни дойде в повече явно. Вижте как се връщаме в изходна точка от прехода и вече идеите за твърдата ръка започнаха да мътят умовете на някои хора, но затварям скобата. Докато малцинствената група беше заета с възстановяване на имената, използване на майчиния език без да ги глобяват на улицата, използване на обредно-ритуалните дрехи, национални носи и така нататък. За всичко това те се бореха за извоюване на съвсем изконни човешки права, за които въобще... Да, били сме в един мрачен период и така нататък, но случило се. Но те бяха ангажирани с друго. И в крайна сметка Ахмед Доган беше иконата. И той е свикнал навсякъде да го обгръщат, да го обсипват с любов. И сега виждат, че тази любов отсъства. Може би затова и той отсъства. Виждат, че го няма това цялото... Уважението го има, но то респекта, любовта в ранния период, защото в крайна сметка те много се отклониха от пътя на идеалите. Много и замениха каузата с капитала. И ето последствията са тези. Нали?
И сега, ако трябва да разсъждаваме, кое от двете крила, крилото с каузата или крилото с капитала, ще бъде така печеливше, ако се стигне до избори. Може ли да се прогнозира? Защото крилото с каузата е свиващо се по естествени причини. Ядро въпросът е другото, доколко може да бъде вдигнато, защото той капитала, нали, се в един момент свършва.
Свива се поради няколко причини, не само заради намаляване на демографския характер на възрастното поколение, но се свива и поради точно замяната на идеала с капитала. И много хора се отдръпнаха. Отрекоха се от Ахмед Доган, отрекоха се от ДПС. Ние сега говорим само за ДПС и неговите симпатизанти и членове и последователи, но вън от тях има, може би, две трети от малцинствената група, която не разпознава своя политически представител в целия този спектър. И тук на времето и Касим Дал, и Лютви Местан усетиха, значи те усетиха, че се формира някаква критична маса, на която те могат да станат лидери, но те не бяха автентичните, тъй като нямах отговор само на един важен въпрос. Къде бяхте вие досега? Вие бяхте заедно с този модел, вие го изграждахте и сега се обръщате против него, но хората не са глупави. И клоунингите бяха неуспешни, само че втория на Лютви Местан проекта ДОСТ беше много на косъм да влезе, защото той, освен критичната маса вътре, нали, Лютви Местан не тръгна и така, защото искаше да става лидер на самостоятелен. Той усети критичната маса на недоволството.
Той беше изгонен като начало от...
Да, в неговите Доган. Платна беше много... Духаше силен вятър от Босфора и това го изтласка. Така, но...
Конкретно говорите за подкрепата, която той получи от страна на турската държава като държава.
Обаче тези хора пак не гласуват. Искам това да изтъкна. Тоест, ние сега говорим само за ДПС. И конкретно за неговите избиратели, неговите последователи, симпатизанти и разделението вътре в партията. Капитала, дали ще свърши, той ще свърши, преди да свърши и доста работа в негова полза ще свърши. Другото крило, ако тръгне на избори, сега не знам. Обаче, всичко това, което наблюдаваме, може и да отблъсне хората. Това вече по-уверено, така мога да кажа, защото нещата и до ден днешен вече придобиха грозен вид. Пред ЦИК две крила, сигурно, тук вече съвсем импровизирам, но сигурно са познати, роднини, приятели, а са се разделили и завардили двата входа, а това са деца от същия така етнос, да го нарека, се хващат за гушите, образно казано, до там още не са стигнали пред ЦИК, това не го видяхме, но в регионите някои от там вече излиза доста пушилка и то да видим как ще се случи на точно преди местните избори, ако тръгнат и двете формации под някаква форма да са се регистрирали, нали?
На какво разчитат тези хора, понеже заговорихте, нали, за двете врати, за завардени от деца, които най-вероятно се познават, може и да са роднини. Каква може да е мотивацията на тези хора да правят това, при положение, че хората, които взимат решения и които местят пешките, се крият и ги няма?
Тук, ето за това всички, които коментират, казват, че ДПС е енигма. Спецификата на ДПС е наистина много свойствена, характерна само за нея си. През годините се изгради едно доверие между лидера и целият този електорат, който въобще, както казах, не подлагаше на съмнение никакви идеи и защо това го правят. Една от причините е, че когато Доган слезе от активната политика и започна да назначава лидери, партията не знаеше как да продължи напред, защото тя беше лидерска партия с авторитарен тип на управление и хората не бяха свикнали да взимат решения, да изпълняват на решенията на лидерството, спуснати отгоре. Те колкото и да говорят за демократизъм, сега се оплакват точно от това, нали, и с това критикуват Пеевски, че не събира партийните органи. Това някак си не е много убедителен аргумент в тяхна полза. От друга страна, защо го правят? Ами защото ето това е и причината ДПС да превърне малцинствената група в партийно общество. Изкушавам се да правя сравнение с едни явления в началото на века в Европа, но ще се въздържа. Как работят такива партии, по какъв модел? И всичко това дава своето отражение. При липса на силното лидерство, вече виждаме как хаосът става порядък. Тоест, хаосът в един момент надделява в партията и хората не точно взимат най-правилните решения винаги. Мотивът може да е различен, може да е чисто икономически, защото вече в по-младото поколение членството в ДПС е осъзнат интерес. Влизате в партията срещу конкретно облага, или пост, или служба, или депутатско място. Така че те имат мотиви да бранят и двете крила своето си, така да го кажа.
А Пеевски може ли да бъде лидер и да увлече по естествен път хората след себе си?
Мисля, че той дори няма такава заявка, чак толкова да стане феноменалния лидер, за какъвто почният председател го номинира. Той много се въздържаше до последно, когато вече видяхме в това видео с решението на Централното оперативно бюро, почетният председател обявява неговото изключване и казва: момчето, прекали. Доколко Пеевски е изграл за лидерството в партията или друго, сега той казва: да, вие хвърляте по мен компромати, обиди, но аз ще ви разоблича истинските лица. Това му е хода на Пеевски, доколкото виждам.
Той нищо не разобличава, ако трябва да сме честни. В смисъл, говори за някакъв кеш. Кученца подели, смисъл, лепи епитети, но с това се изчерпва всичко на този етап.
Ние не знаем точно как ще се развият нещата. Фактически, пак повтарям, още каква регистрация ще има, колко от двете фракции под каква форма ще участват. Но Делян Пеевски в този момент ще гледа с все сили, доколкото сами наблюденията, да отстоява по законов ред, както са го овластили, да не отстъпва и милиметър от това нещо. Защото, вижте сега, аз чета много така коментари, да, даже получавам забележки, защо не се изтъкват, че той е санкциониран по закона Магницки. Ама вижте как се оплитат като пиле в кълчища сега хората, които са били на амбразурата от ДПС Доган и са го защитавали. Имат ли отговор? Нямат отговор. Тук огромният въпрос е, Доган го предложи, той го лансира и сега, когато говорим за Пеевски, трябва да говорим заедно. Темата не е податлива на разчленяване. Единият го е привлякал като успешен бизнесмен, както казваше електората на ДПС. Ахмед Доган е привлекал Пеевски като успешен бизнесмен и така ще го лансира, доколкото му трябва. Те така мислиха, нали, в редиците на ДПС. И сега отчитат като голяма грешка, че му е дал цялата власт. Тук темата е една. Темата по-рано беше, че те са като баща и син. Какво изобличава, какво не изобличава, ще видим. Но явно има самочувствие. И то може би се дължи и на факта, че направи партията втора политическа сила, ако щете. Тук въпросът е какво накара Ахмед Доган да каже на неговото така по-близко обкръжение да не гласуват за кабинета Желязков. Защо тръгна този конфликт? Откъде? Къде са му корените? Всичко това ние не знаеме и търсиме отговори.
И единствения, който може да каже, е Ахмед Доган.
И за това вместо...
Ще да заповяда.
Това ще е да кажа.
Вместо неговите... Вратите са отворени, когато пожелая.
Вижте, госпожо Шикерова, аз гледам... Значи, много са измъчени депутатите от крилото Доган да вадят аргументите, всички са измукани от пръстите. Вместо това, точно почетният председател, ако излезе и каже, извинявайте, аз греших, със сигурност ще обере много симпатии от неговата така твърдолинейна избирателна аудитория. Тоест, той трябва да даде отговора сега. Другите излизат, казват нещо, слушам, всички са били Доган, той е бил сред тях. Хубаво, обаче това не дава отговор на нашите въпроси като журналисти. Вие получавате ли смислен отговор, примерно? Аз не чувам.
Ще го получа, ако мога и да го питам, нали? Така че на този етап като начало нямам тази възможност. Но да, благодаря ви много за този анализ. Предстои да гледаме какво ще се случва, защото цял месец поне със сигурност има ли, няма ли регистрация, въобще как ще чакаме решение на Върховния административен съд, където има жалби. Към момента на провеждане на този разговор не знаем какво ще се случи, така че предстои.
Лошото е, че тази криза наистина задръсти държавата просто от един момент, в който можеше да има правителство, да речем. Кой знае тогава дали щеше да е... Значи, ако тук вече отклоним към сферата на езотеризма и съдбата, дали сега е по-добре, дали тогава щеше да е, но в крайна сметка тази криза наистина вкара много дълбока криза в и партийния живот, гледайте и в институциите.
Добре, благодаря ви още веднъж. Ахмед Доган е поканен, Делян Пеевски също го каним в студиото на Свободна Европа. Канили сме го не веднъж, така че вратите са отворени. Вие се абонирайте за каналите ни в YouTube Music, в Spotify, както и следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!